ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ამნისტიის შესახებ. გერმანიის პრეზიდენტმა გახსნა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია მიუნხენში. კონფერენციაში საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამა შეხედა, რომ სოჭის სამთრის ოლიმპიადა უსაფრთხო იქნება. თბილისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოფისთან გამართა საპროტესტო აქცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეული პირობებით ამნისტიას უკრაინაში ბოლო ორი თვის საპროტესტო აქციებზე დაკავებული დემონსტრანტებისთვის. იანუკოვიჩმა ხელმოწერით დაამტკიცა ასევე დემონსტრაციების შემსხვდელი კანონების გაუქმება. ამასთან ოფიციალური ინფორმაციით პრეზიდენტი ბიულეტენზია გასული მწვავე რესპირატორული დაავადების გამო. ოპოზიციამ უკვე უარყო ამნისტია, რადგან მას უკავშირდება მოთხოვნა, რომ დემონსტრანტებმა უნდა დატოვონ ამჟამად ოკუპირებული ადმინისტრაციული შენობები უკრაინაში. ოპოზიცია კრიზისის მოსაგვარებლად არასაკმარისად მიიჩნევს იანუკოვიჩის დათმობებს. ცნობების თანახმად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ოპოზიციის მხარდამჭერი განცხადება გააკეთა. მანაც არასაკმარისი უწოდა იანუკოვიჩის მიერ შეთავაზებულ დათმობებს. შეერთებულმა შტატებმა განცხადება გააკეთა უკრაინელი ოპოზიციონერის დმიტრო ბულატოვის შესახებაც. ბულატოვი, რომელიც ერთი კვირის წინ გაუჩინარდა, ხუჩაბაც ღამით გამოჩნდა სასტიკად ნაცემი. თეთრი სახლის პრეს დივანმა ჯეი კარნი მთეთ სახლში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
We were appalled by obvious signs of torture.
ჩვენ შეწუნებულნი ვართ წამების აშკარა ნიშნებით, რომლებიც მიყენებული აქვს პროტესტის ერთ-ერთ ლიდერს დიმიტრი ბულატოვს, რომელიც გუშინ იპოვეს ერთი კვირა გაუჩინარების შემდეგ. ჩვენში ღრმა შეშფოთებას იწვევს გახშირებული ცნობები დემონსტრანტების გაუჩინარების, მათი ცემისა და წამების, ისევ როგორც ჟურნალისტებზე თავდასხმების შესახებ. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ ზოგი ეს ცნობა უშიშროების ძალების მონაწილეობაზე მიანიშნებს.
განაცხადა თეთრი სახლის პრეს დივანმა უკრაინაში დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის საკითხზე. ჟენევაში მნიშვნელოვანი შედეგის გარეშე დასრულდა სირიის მთავრობის და ოპოზიციის სამშვიდობო მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი. სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ვალიდ მუალემმა შეხვედრის წარუმატებლობის მიზეზად დაასახელა ოპოზიციის ქმედება და მისი სიტყვებით შეერთებული შტატების უხეში ჩარევა. თავის მხრივ სირიელი ოპოზიციონერების წარმომადგენელმა აჰმად ჯარბამ სირიის მართულ რეჟიმს ბრალად დადო, რომ არ იჩენს სერიოზულ ძალისხმევას თითქმის 3 წლის წინ დაწყებული ომისთვის ბოლოს მოსახებად. გაეროს არაბთა ლიგის შუამავალმა ლახტარ ბრაჰიმი მახიარა, რომ შვეიცარიაში შეხვედრაზე მიღწეული პროგრესი მინიმალურია, მაგრამ მან აღნიშნა ისიც, რომ ხარების პოზიციებში ცოტაოდენი რამ საერთო გამოჩნდა. ბრაჰიმი იმედოვნებს, რომ ხარების შემდეგი შეხვედრა 10 თებერვალს ჩატარდება. გერმანიის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა გახსნა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია მიუნხენში. ის გამოვიდა მოწოდებით, რომ მსოფლიოში, როცა თავს იჩენს ხოლმე კრიზისის მოგვარების საჭიროება, გერმანიამ, როგორც კარგმა პარტნიორმა, უნდა იაქტიუროს უფრო ადრე, უფრო გადაჭრით და უფრო არსებითად. მიუნხენის წლევანდელ რიგი 43 კონფერენციაზე განსახილველ მთავარ თემებად ასახელებენ ომ სირიაში, უკრაინის კრიზისი, ირანის პირთულ პროგრამას, შეერთებული შტატების თვალთვალის პროგრამას. შაბათს კონფერენციაზე სიტყვით გამომსვლელებს შორის იქნებიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. მიუნხენის კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს სამმართველოს პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, 1 თებერვალს ირაკლი ხარიბაშვილი სიტყვით გამოვა სესიაზე გლობალური ძალაუფლება და რეგიონული სტაბილურობა. თბილისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოფისთან გამართა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს პარტიის ოფისის შენობიდან ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბანერის ჩამოხსნა. აქციის მონაწილეებს ადგილზე მიტანილი ჰქონდათ ოპოზიციის დარბევის სამსახველი ბანერები და სანდრო გირგულიანის და წინა ხელისუფლების დროს დაღუპული სხვა ახალგაზრდების სურათები. აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორის ჯაბა ჯიშკარიანის განცხადებით, მერაბიშვილის მიმართ ბრალი აუცილებლად უნდა დამძიმდეს და ასევე დადგეს ყოლ ლენ პირის პასუხის მგებლობის საკითხი, ვინც მუხროვანის სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. პარასკევს აქცია ჩატარდა მუხროვანის მოვლენებთან დაკავშირებით ანონიმურად გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით. ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით საქართველოს მთავარ პროკურატურას გამოძიება აქვს დაწყებული. მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებით კომისიამ გაანადგურა 45 დისკი და 2 ვინჩესტერი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით, პარასკევს ჩატარდა კომისიის ბოლო შეხვედრა, რომელსაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მასალის დიდი ნაწილი გამოძიების დაწყების მიზნით გადაეგზავნათ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, ხოლო დანარჩენი მასალა, სადაც ძირითადად ინტიმური სცენებია ასახული და შეიცავს არა იდენტიფიცირებად პირებს და ასევე დაზიანებული მასალა, დაექვემდებარა დაუყოვნებლივ განადგურებას. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შიხიაშვილის განცხადებით, დედაქალაქს მრავალპარტიული მთავრობა უნდა ჰყავდეს და ამიტომ მოქმედი მთავრობა უნდა გადადგეს. მისივე თქმით, თბილისის საკრებულო 12 თებერვლის ხდომაზე იმშელებს დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ჯერა, რომ სოჭის სამთვის ოლიმპიადა უსაფრთხო იქნება. ამიტომ შეუძლია იქ წავიდეს ყველა ამერიკელი, ვისაც წასვლა სურს.
I tell them that I believe that
მინდა ვუთხრა მათ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სოჭი უსაფრთხოა. თუმცა დიდი საერთაშორისო შეკრებების დროს ყოველთვის არსებობს გარკვეული ხიფათი. მე მირჩევნია, რომ ეს იყოს ამერიკის შიგნით, რადგან მაშინ ჩვენ სრული კონტროლი გვექნებოდა იმაზე, რაც ხდება. მაგრამ რუსეთის ხელისუფლებასაც გაცნობიერებული აქვს ის ხიფათი, რაც ასეთ დროს არსებობს.
განაცხადა ბარაკ ობამამ პარასკევს ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სოჭში 7 თებერვალს იწყება ზამთრის ოლიმპიური თამაშები. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ დაუბრუნდებით შეკითხვებს, რეაქციებს, რომლებიც მოხვა მუხროვანის ამბოხებასთან დაკავშირებული კადრების გავრცელებას.
პოლიტიკურ ნაწილში ვეკითხები დღეს უმცირესობას. იმიჯნებიან თუ არა ისინი, აი, ვანო მერაბიშვილის განცხადებას ორი ტრუპის საჭიროების შესახებ.
მხოლოდ ამ ფრაზაში რა დანაშაულის ნიშნებია, იმაზე კი არ უნდა დაფიქრდეს გამოცება, არამედ სხვა რამეკმედება იყო თუ არა ისეთი, რაც ასევე დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს.
შევეხებით თბილისის საკრებულოს სამჯდომარის მოწოდება შეიქმნას დედაქალაქის მრავალპარტიული მთავრობა.
ჩვენი მოთხოვნა, რომ ჩამოვაყალიბოთ ახალი მთავრობა ქალაქის და ამ ჩამოყალიბების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს მთლიანად სპექტრმა, რაც არის წარმოდგენილი საკრებულოში ყველა პარტიის.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ უკრაინაზე. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოლკურული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით იმაზე, თუ რა გაგრძელება მოხვა ინტერნეტში ეგრეთ წოდებული მუხროვანი საქმესთან დაკავშირებული კადრების ჩვენებას. მთავარმა პროკურატურამ აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყო ამ საქმესთან დაკავშირებით მას შემდეგ, რაც 29 იანვარს გავრცელდა ვიდეო მასალა ინტერნეტში. როგორც ჩვენ მსმენელმა იცის, ისმის, როგორ მოითხოვს შინაგან საქმეთა იმდროინდელი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ორ გვამს. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
31 იანვარს თავად პროკურატურაში დაკითხვაზე იმედიანი განწყობით გამოცხადდა რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური ლევან ამირიძე, რომელსაც 2010 წლის 11 იანვარს სასამართლომ 28 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და მისი გათავისუფლება მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მოხერხდა. ის ამ დღეებში უკვე მერამდენედ იმეორებს, რომ 2009 წლის 5 მაისს სამხედრო მაღალჩინოსნებს მისი ჩათვლით არა მაშინდელი ხელისუფლების დამხობა, არამედ თანამდებობის დატოვება სურდათ, რადგანაც ხელისუფალთა პოლიტიკურ მიზნებს არ იზიარებდნენ.
სიმართლე დამტკიცდება, გაირკვევა, რომ ჩვენ უდანაშაულო ხალხი დაგვხვდეს არაფრის გულისთვის. ჩვენ რუსული კავშირი ყოფილიყო და მართლა ამბოხი ყოფილიყო, ეს ცუდად დამთავრდებოდა მერაბიშვილისთვის.
Մաստան էրդատ 21 յանվարս պրոգուրատուրաշի դայի բարես ասև է Մուխրովանիս ամբոխեպաշի բրալդեպուլի, սպեց հոպերացի իստրոս ասև եմ ձիմ է դաջրելի պոլկովնիկի կոբա ոտանած է, ռոմոսած 29 էլի կոնդամիշջիլի, իմիս կամարոմ գիակրի ալաշվիլի ամ սպեց հոպերացի ասեմ սխորպլա պրոգուրատուրաշի դազարալեպուլի ստատուսի դաբարելուլի Մաշեմ դեկրած վիդոո չանած էրի գարձոլդա, բերս գաղջն դա էջույի միս թաղոբազերոն բանոմերաբիշույլիս միար մոտխոնիլ օրգուամշի, ոտանածը դա գրիալաշույլի իկուլիսմը բոտնեն։ Ուգույանեբի թավատ մերաբիշումա
Titon sasamartlos gadatsqvetlebashi im sasamartlosi romosats inakhirisubleba tavidan bolomdea kontrolebda da ganachenebi savaraudo tsinasar iqo gansazvlebistvis ramdenina meetsat im sasamartlomats ki ver daadgina rusuli kvali
31 yanvars gagrzelda saobari rogorc rusuli kvalis arsebobaze mukhrovanis movlenebis parglebshi aseve oponentebis politikur devnaze saparlamento umtsiresobis zarmomadgneli deputati David Darchiashvili garkveul ejebs video chanazeris gavtselebasats ukavshirebs
ჟურნალისტები ამ მასალას ვერ მოიპოვებდნენ ვიღაც ამას ვთქვათ მოქმედი ჩინოსნებიდან ამ ყველაფრის გამოყენებას სცადა და გამოყენებას სცადა გასაგებია რისთვის სპეცოპერაციის კადრების გამოყენება პოლიტიკური დევნისათვის
რა თქმა უნდა სახელმწიფოს აქვს სპეცოპერაციის დაგეგმვის და განხორციელების უფლება როცა ამის აუცილებლობა არსებობს მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფოს არ აქვს უფლება მოითხოვოს ადამიანის ლიკვიდაცია განაცხადა 31 იანვარს გამართულ პრეს კონფერენციაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძემ მანამდე ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება რომლის თანახმადაც ბანო მერაბიშვილის მიერ სპეცრაზმელებისთვის მიცემული დავალება ორი გვამის მოტანის თაობაზე აშკარად შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს Ելա կունչուլիա, ռադիո թավիսուպլեպա, թպիլիսի։
Ռադիո թավիսուպլեպա, թկենտան էրտատ 24 սահատիս գարմալով պաշի, ինտերնեջի։ Մոյիս մինետ դա ծայիք իտխետ չյենի սուժետևի նեբիս մի էրդոս, միսամարձ է ռադիո
Թբილისი საგრებულო 12 თებერვლის ხტომაზე იმშელებს დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. რიგარეშეს ხტომის დანიშნვის გადაწყვეტილება 31 იანვარს დღის პირველ ნახევარში მიიღო საგრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შეხიაშვილმა. მოგვიანებით მან ისიც თქვა, რომ დედაქალაქს მრავალპარტიული მთავრობა უნდა ხავდეს და ამიტომ მოქმედი მთავრობა უნდა გადადგეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
Թბილისის 2014 წლის ბიუჯეტის მიღების საკითხზე საკრებულოსა და მერიას შორის არსებული დაპირისპირების ფონზე საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შეხიაშვილის 31 იანვრის განცხადება თბილისის საქალაქო სამსახურების უფროსების, განგებლებისა და მერის მიერ დანიშნული სხვა საჯარო მოხელეების თანამდებობიდან გადადგომას გულისხმობს. მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების საფუძვლად ირაკლი შეხიაშვილმა ამჯერადაც მთავრობის ერთპარტიულობა და ბიუჯეტის ხარჯვაში არსებული დარღვევები დაასახელა.
ჩვენი მოთხოვნა, რომ ალბეთ ახალი თავრობა ქალაქის და ამ ჩამოყალიბების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს მთლიანად სპექტრმა რაც არის წარმოდგენილი საკრებულოში ყველა პარტიის. როდესაც ქალაქში პირდაპირ არჩეული მერი, მათი ლიდერი და გურუ ბრალდებულია ფულის მოპარვის გამო 50 მილიონის. და როგორ ფიქრობთ, არა გვაქვს ამათლიანი და საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გამოცდილებმა ამ საქმეში, რომ ბიუჯეტის ფულით იფინანსონ პარტია, აღარ მიუწევთ ამის საშუალება?
ბიუროს ხდომა, რომელზეც ირაკლი შეხიაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა წინასწარი ინფორმაციით, ბიუჯეტის პროექტზე მსჯელობას უნდა დათმობოდა. თბილისის ეგრეთ წოდებული კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტების შესახებ განცხადება საკრებულოს უმცირესობამ ულტიმატუმად აღიქვა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა განახლებული თბილისის თავმჯდომარეს თამაზ შოშიაშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი შეხიაშვილი ითხოვს თბილისის თავრობის გადადგომას და შემდეგ კონსულტაციებს ახალი თავრობის დამტკიცებას. ანუ ის პრობლემები, რაც შეიძლება დედაქალაქში დადგეს ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის გამო ამ პრობლემებზე საუბრის ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ საუბარის კამებზე, თანამდებობებზე და ასე შემდეგ.
ამბობს თამაზ შოშიაშვილი. ირაკლი შეხიაშვილის განცხადებას კი თბილისის მოქმედი მთავრობის გადადგომისა და მრავალპარტიული მთავრობის დაკომპლექტების საკითხზე საგანგებო წერილით გამოეხმა ურა თბილისის მერია. მერიის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოთხოვნა ამტკიცებს ქართული ოცნების პოლიტიკურად მოტივირებულ ახირებას, რაც საბიუჯეტო პროცესის ჩიხში შეყვანას და საბოლოოდ თბილისში თვითმმართველობის გაუქმებას ემსახურება. ირაკლი შეხიაშვილს თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრეხელიძემაც უპასუხა. მისი შეფასებით, თუ თბილისის თბილისის მთავრობის გადადგომა უმრავლესობის მხრიდან ბიუჯეტის განხილვის წინაპირობად განიხილება, მაშინ საკრებულოს ხდომის დანიშნვა და ბიუჯეტის საკითხზე კონსულტაციებისკენ მოწოდება აზრს კარგავს. დღეისათვის არსებული გარემოს თანახმად კი თბილისის მთავრობა გადადგომას არ აპირებს. დედაქალაქი ბიუჯეტის გარეშე ცხოვრობს და იმედოვნებს, რომ ამ მხრივ 12 თებერვლისთვის დანიშნული რიგ გარეშეს ხდომა გადამწყვეტი აღმოჩნდება. ბიუჯეტის პროექტის განხილვამდე გამოცხადებულ კონსულტაციებში კი თავად საკრებულოს თავმჯდომარე მონაწილეობას ვერ მიიღებს. პირველ თებერვალს ირაკლი შეხიაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება.
ნონა მჭედლიშვილი სამსიუშეთს დავამატებთ, რომ მოგვიანებით საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრეხელიძემ განაცხადა, რომ ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ მერიის მაღალჩინოსნები მზადარიან გადადგნენ, ოღონდ ერთი პირობით თანამდებობები უნდა დატოვონ ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილმა და საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეებმა, რომლებიც ამჟამად ქართული ოცნების წევრები არიან, თუმცა საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარდგინებით მოხვდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი უცხოეთს მიმოშურებთ თავდაპირველად კიევს, უკრაინას. კიევში ევრომაიდანზე შეკრებილი დემონსტრანტების ხმახშირად ისმის ჩვენს გადაცემებში მათ სახეებს ვხედავთ ფოტო და ვიდეო რეპორტაჟების მეშვეობით მთელი მსოფლიოს მასმედიაში. მთელა მასალას ახლა დაემატა ორი უკრაინელის პროექტი, რომლის მიზანიცაა დაგვანახოს, ვინ არიან კიევში დემონსტრაციების რიგითი მონაწილეები. მათ შესახებ მოამზადა რეპორტაჟი დეიზი სინდელარმა, ჩვენმა კოლეგამ. ამ რეპორტაჟს ახლა გაგაცნობთ. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ამასალას. უკრაინელი სტუდენტის 24 წლის ანდრეი პრიმაჩენკოს შთაგონების წყარო უკრაინის უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი გახდა. 22 იანვარს კიევში დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ აზაროვმა განაცხადა: ანტისამთავრობო დემონსტრაციებზე ტერორისტები იკრიბებიან. მაინც ვინ არიან ეს ტერორისტები, როგორ გამოიყურებიან ისინი? ამის დასადგენად ანდრეი პრიმაჩენკომ პორტრეტების შეგროვება გადაწყვიტა და თანხმობას სთხოვა ერთ მეგობარს, ილუსტრატორ ალექსანდრ კომიახოვს. სწორედ მან შექმნა ნახატების მთელი სერია აქციების მონაწილეების და იმ ხალხის პორტრეტები, ვინც ეხმარება დემონსტრანტებს. მათთვის საჭმელი წამლები მიაქვს ბარიკადების აღმართვაში მონაწილეობს. ერთ-ერთ პორტრეტს ამშვენებს წარწერა: თანამგრძნობი ტერორისტი. მასე ვხედავთ თბილ პალტოში გამოწყობილ ჩანთიან მამაკაც, რომელსაც სახოები და წამლები მიაქვს მაიტნისკენ. არის დიდარი ტერორისტიც. 50 წელს გადაცილებული მამაკაცი ავტომანქანა ლექსუსით ეზიდება ხის მორებს ბარიკადებისთვის. კომეხოვის მიერ შექმნილი ტერორისტების პორტრეტების რამდენიმე ნიმუში 27 იანვარს გამოქვეყნდა ინტერნეტში ანდრეი პრიმაჩენკოს რეპორტაჟების თანხლებით. პრიმაჩენკო, როგორც ამბობს, პროექტის მიზანია ხელი შეუშალოს მთავრობის მცდელობას ექსტრემისტებად წარმოსახოს რიგითი მოქალაქეები, კეთილგანწყობილი ადამიანები.
ძალიან ვისურვებდი, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ იმათ, ვინც ამ ხალხს ტერორისტებს უწოდებს, შეხედონ მათ პორტრეტებს და გააცნობიერონ, რომ ყველაფერი რიგზე ვერ არის ამ ქვეყანაში, სადაც ასეთი ხალხი ტერორისტები უნდა იყვნენ. ჩვეულებრივ, როცა ჟღერს სიტყვა ტერორისტი, წარმოვიდგენთ ხოლმე კბილებამდე შეიარაღებულ ადამიანს, რომელიც უდანაშაულო ხალხს ხოცავს. აქ კი პირიქით, სრულიად უდანაშაულო ადამიანები ნებსით თუ უნებლიეთ გახდნენ
ტერორისტები.
ამბობს პრიმაჩენკო. მისმა უფროსმა მეგობარმა 2016 წლის ალექსანდრ კომიახოვმა უკრაინაში სახელი გაითქვა ილუსტრაციებით გრაფიკული რომანებისთვის, ანუ ნაწარმოებებისთვის, რომლებშიც სიუჟეტის გადმოსაცემად ნახატი დომინირებს და არა ტექსტი. მის ნამუშევრებს შორისაა კარჩხალი, ფენტეზის ჟანრის პოპულარული ნაწარმოები კოსმოსში პატრიოტი კოზაკების ფუტურისტულ თავგადასავალზე. მაგრამ კომიახოვმა ევრომაიდანზე გააქტიურება გადაწყვიტა მას შემდეგ, რაც დეკემბერში სასტიკად სემეს ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ტატიანა ჩორნოვილი. კომიახოვი მას კარგად იცნობს. ამ ინციდენტის შემდეგ კომიახოვი ხშირად მიდის ევრომაიდანზე, დემონსტრანტებს ფოტოებს უღებს და მერე შინხატავს. ამბობს, რომ ცდილობს არქეტიპების და არა ინდივიდების პორტრეტების შექმნას და აცნობიერებს, რომ დემონსტრანტებზე დაკვირვებისას თვითონაც გახდა ერთ-ერთი მათგანი საპროტესტო აქციების მონაწილე.
დიახ, მონაწილე ვარ. იქ შეუძლებელია მხოლოდ მეთვალყურე იყო. როგორც იცით, ბევრია დაკავებული ხალხი, რომელსაც აკავებდნენ ამ მოვლენების ზონებს მიღმაც. უკვე ყველა გახდა მონაწილე. ძნელია იყო მეთვალყურე.
сложно быть наблюдателем.
Амбопс украинели иллюстраторы Александр Комяхови, ромелиц, როგორც კითხარით, ევრომაიდანზე მუშაობს, რათა დაგვანახოს ვინ არიან დემონსტრაციების რიგითი მონაწილეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. Ахамиете студияში გეპატიშებით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ჯერ შევთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეხება საქართველოში ალბი მობილური ტელეფონების შეტანის მცდელობას. ამ მცდელობის შესახებ რამდენიმე დღის წინ უწყებოდა გერმანიის მედია.
ერთი შტუტგარტის გავლით საქართველოში უნდა გაგზავნილიყო. Samsung-მა ოფიციალურად დაგვიდა სტუმრა, რომ საქმე ჰქონდა
ყალბსაქმეზე.
შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით და გიამბობთ ომბუდსმენის ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნებით ოსი პატიმრების გათავისუფლებას.
უჩინი ნაძივს ნაგუმან
ოსების მიმართ ჰუმანური დამოკიდებულების დიდი იმედი მაქვს. ფიქრობ, რომ ურთიერთობისთვის ეს ორ ხალხ შორის ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება.
Шаг в отношении между двумя народами.
მიგიწევთ ვაკის პარკში, სადაც თითქმის ერთი თვეა მორიგეობენ გარემოს დამცველები, რათა არ დაუშვან თბილისის ამ პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობა.
ეს არის ერთი და ორი ხის მოჭრის ამბავი. აქ არის საქმე საჯარო სივრცეებთან, რომელსაც უნდა იყენებდეს საზოგადოება და არ უნდა იყოს კერძო მესაკუთრისა და ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანების ინტერესების ქვეშ არ უნდა მოექცეს ეს ყველაფერი.
ბოლოს წარმოგიდგენთ მწერალ ლაშა ბუხაძის ორ ახალ წიგნს. მათი პრეზენტაცია 27 იანვარს გამართა, რაც შემთხვევით არ მომხდარა.
ეს ფოტოშოპის არის მოცარტის დაბადების დღე 27 იანვარია. ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ბურჟუალის ჰიპოსტასის შექმნელი, დიდი კომპოზიტორისა და ბუნებრივია, რომ შეეძლოთ უამრავი ადამიანის ცხოვრებას თან გასდევს მოცარტის ეს მართაც ტიპიური მუსიკა. რომ ფიქრობდი, რომ რაღაცაა მიდოდა ამის თამაშტილებით რაღაც დამეწერა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გერმანიაში ბადენ-ვიურტემბერგში გამომავალი გაზეთი შტუტგარტერ ნახრიშტენი ამ რამდენიმე დღის წინ იტყობინებოდა ამბავზე, რომელმაც ჩვენი რედაქციის ყურადღება მიიპყრო. კერძოდ, იტყობინებოდა აეროპორტში მებაშეების მიერ სმარტფონების Samsung Galaxy-ის ბოლო S4 ვერსიის ყალბი აპარატების მიკვლევაზე და მათ განადგურებაზე. 150,000 ევროს ღირებულების ყალბი საქონელი მოდიოდა ჰონგ-კონგიდან და საქართველოში უნდა გაგზავნილიყო. ოქროპი რუხაძე დაუკავშირდა შესაბამის სამსახურებს და ამ საქმეში გარკვევას სათა.
ლაბორატორია 250 ცალ Samsung Galaxy S4-ზე, რომელთა ფასი სულ 150,000 ევრო იქნებოდა, თუ ორიგინალზეა ლაპარაკი, მაგრამ საქონელი, როგორც ითქვა, ყალბი გამოდგა. მებაჟეებმა სიფხიზლე გამოიჩინეს და ეჭვი მიიტანეს ჰონგ-კონგიდან საჰაერო გზით შტუტგარტის აეროპორტში ჩატანილ გზავნილზე, რომელსაც საქართველოსკენ უნდა გაეგრძელებინა გზა უკვე სახმელეთო საშუალებით. ამ ფაქტმა, რომ უცნაური იყო შემოვლითი გზით საქართველოში ტვირთის გაგზავნა და კიდევ იმან, რომ ტვირთის საბუთებში შეტანილი იყო $2,000 საფასურის მხოლოდ კაბელები, ეჭვი აღუძრა მებაჟეებს. მათ გახსნეს ყუთები და კაბელების ნაცვლად ნახეს სმარტფონები. ჩვენ შტუტგარტის აეროპორტის მთავარ საბაჟო სამსახურს დავიკავშირდით, რომლის პრესმდივანმა თომას ზეემანმა საქმის ვითარება განგვემართა.
ერთი შტუტგარტის გავლით საქართველოში უნდა გაგზავნილიყო. ტვირთის შემოწმებისას იმეჭვის საფუძველზე, რომ სმარტფონები ყალბი იყო, ჩემმა კოლეგებმა ნიმუში გაუგზავნეს Samsung-ს. Samsung-მა ოფიციალურად დაგვიდასტურა, რომ საქმე ჰქონდა ყალბსაქონელზე. ამიტომ 250 ცალი მობილური ტელეფონი, რომელთა საერთო ღირებულება ორიგინალური საქონლის შემთხვევაში 150,000 ევრო იქნებოდა, მოისპოდა განადგურდა.
Wurden vernichtet und zerstört.
რა ამტკიცებს, რომ საქონელი საქართველოში უნდა გაგზავნილიყო? ვკითხეთ თომას ზეემანს, რომელიც აღიარებს, რომ არა აუცილებელი, როცა საბუთებში ქვეყანა მითითებული, საქონელი მართლაც იქ ჩაიტანო.
საწარმომ, რომელმაც საქონელი შტუტგარტში გამოაგზავნა, სატრანსპორტო ფირმას შეუკვეთა ტვირთის საქართველოში წარება. ამ ეტაპზე ვიძიებთ იმას, მართლაც უნდა ჩაეტანათ საქონელი საქართველოში, თუ ასე ვთქვათ, აქ ევროპის ბაზარზე ფარულად უნდა გაესაღებინათ. ასე რომ ჯერ არ არის დასაბუთებული, რომ ტვირთი მართლაც საქართველოში მიდიოდა.
რადიო თავისუფლება საქართველოსი დაუკავშირდა შემოსავლების სამსახურს, რომელიც საბაჟო სფეროს მოიცავს და კომენტარი ვთხოვეთ შტუტგარტის სამ მიკვლევის თაობაზე საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროს ხატია მოისწრაფიშვილს. მისი თქმით, ინფორმაცია ამ ფაქტზე მის უწყებას არ აქვს და თუ შტუტგარტში მოხდა დარღვევა, ეს არ არის საქართველოს საბაჟო უწყების კომპეტენცია.
ეს ჩვენს კომპეტენციას სცილდება. სამართალდაღლების ფაქტი გამოვლენილია, როგორც თქვენ ბრძანეთ, გერმანიის ტერიტორიაზე. შესაბამისად ფაქტის შეფასებაც მოხდება იმ ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით. ის რომ თქვათ დეკლარაციაში მითითებული იყო საქართველო, ესეც მოკლევის საფუძველია სავარაუდოდ იმ ქვეყნის კანონმდებლობითაც. შესაბამისად დადგინდება ალბათ მოკლევის შედეგად სიმართლე. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა განაცხადო, რომ ეს თემა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია.
ეს გითხრა საქართველოსთან ხატია მოისწრაფიშვილმა. შტუტგარტის საბაჟო სამსახურის წარმომადგენელმა კი განგვიმარტა, რომ ახლა საქმე სიკვლევს საბაჟო სამსახურის საგამოძიებო განყოფილება, რომელიც თვალყურს ადევნებს მსგავსი მარშრუტით მოძრავ ტვირთებს. ხომ არ აქვთ საქმე ქსელთან, რომელიც ეწევა ყალბი ლიცენზიის გარეშე წარმოებული საქონლით ვაჭრობას? არი თუ არა ეს ცალკეული შემთხვევა? რაც უნდა დაასკვნან შტუტგარტელმა მებაჟეებმა ამ კონკრეტული გზავნილის გამო, არალიცენზირებული საქონლის არსებობა ყველასთვის არის ცნობილი ლამის ყველა სფეროში. ეს შტუტგარტის აეროპორტში მიკვლეული 250 ცალი სმარტფონი თვითონ ფირმის სამსუნგის სურვილის მიხედვით გაანადგურეს. რას ნიშნავს განადგურება, ვკითხეთ შტუტგარტელ მებაჟეს. მე რა გითხრა თომას ზემანმა.
Wir vernichten das quasi im Auftrag des Rechts.
საქონელს ვანადგურებთ ხოლმე ამ პროდუქტზე სამართლებრივი უფლების მქონის, ამ შემთხვევაში Samsung-ის დაკვეთით. ვირჩევთ განადგურების მარტივ იაფსაშუალებას. 250 smartphone-ის შემთხვევაში ჩაქუჩი ვიხმარეთ. როცა საქმე გაყალბებულ მაჯის საათებს ეხება, ასფალტის სადგებს ვიღებთ. შარშან საბაჟოს ხელში ჩაუვარდა უკანონოდ შეკერილი სპორტული ფეხსაცმლის სავსე ორი საზღვაო კონტეინერი. მათ ცხადია ხელით ვერ გავანადგურებთ. ამიტომ ფეხსაცმელი ჯერ დავაქუცმაცეთ, შემდეგ კი
დავწვით.
შტუტგარტის აეროპორტის წარმომადგენელს ისიც ვკითხეთ, ხომ არ აჯობებდა თუნდაც გაყალბებული საქონლის უფრო გონივრულად გამოყენება, მაგალითად ვისაც ხელი არ მიუწვდება მათზე, მათთვის ჩუქება ან უფრო იაფად მიყიდვა, თუნდაც იმავე ფეხსაცმლისა?
საქმე ის არის, რომ საქონელზე ყველა უფლება ეკუთვნის ბრენდის მფლობელ კომპანიას. შეუძლებელია ვინმემ გადაწყვიტოს, მოდი სპორტული ფეხსაცმელი სოციალურად დაუცველ პირებს გადავცეთ საჩუქრად. ამიტომ ბოლო საფეხური ამ საქონლის
განადგურებაა.
გვითხრა ქალაქ შტუტგარტის აეროპორტის საბაჟო სამსახურის წარმომადგენელმა თომას ზეემანმა, რომელმაც საუბრის ბოლოს აღვახსნა, რომ ახლა ეს შემთხვევა ევროპის მონაცემთა საერთო სისტემაშია შეტანილი და მომავალში თუ რომელიმე ტვირთის საბუთებში მსგავსი კომბინაცია ან სხვა, როგორც მებაჟეები უწოდებენ, სარისკო პარამეტრები გამოჩნდა, მაგალითად იაფი კაბელები, მაშინ მებაჟეები ასეთ ტვირთს ყურადღებას მიაქცევენ და შეამოწმებენ. როგორც გითხარით, დასადგენი ისაა, იყო თუ არა სმარტფონების ეს შემთხვევა ერთეული, თუ ყალბი პროდუქტის გასაღების კონკრეტული ქსელი მოქმედებს.
ოქროპი რუხაძე გვიანბო ამბავზე, რომლის შესახებაც შევითხვეთ შტუტგარტში გამომავალ გაზეთში გამოქვეყნებული სტატიის მეშვეობით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ახალხო დამცველი ამზადებს სპეციალურ მოხსენებას თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არსებულ საშელ ახსულების დაწესებულებებში მყოფი ეროვნებით ოსი პატიმრების შესახებ. ომბუდსმენის ინიციატივით ხელისუფლებამ პოლიტიკური ნება უნდა გამოეჩინოს და ეროვნებით ოსი პატიმრები გაათავისუფლოს, რაც უჩანანოაშვილის შეფასებით ნდობის აღდგენის კარგი საფუძველი იქნება. უფრო მეტ სამ თემაზე შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
ოსური მხარე პატიმრების გაცვლას პრინციპით ყველაზე როგორც ჟენევის დისკუსიის ფარგლებში, ისე ერგნეთში გამართული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ყოველთვის მოითხოვს. მხარეებმა შემხვედრინა ბიჯები უკვე გადადგეს, როცა თბილისის ციხიდან ჯერ მარეკ დუდაევი, შემდეგ კი ცხინვალიდან თეიმურაზ ჯერაპოვი გაათავისუფლეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა დიმიტრი სანაკოევის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ახალ წელს შეიწყალა. ამის შემდეგ ოსური მხარე საქართველოს პრეზიდენტის კიდევ ერთ ჰუმანურ ნაბიჯს ელოდა, მაგრამ 19 იანვარს გამოცემულ ალების აქტში დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც სასჯელს საქართველოს ციხეებში იხდიან, სიაში ვერ მოხვდნენ. ოსური მხარე ხუთი პირის გათავისუფლებას მოითხოვს. მათ შორის არიან გორის ტერაქტის მოწყობის ბრალდებით გასამართლებული გიორგი ზასეევი, იოსებ კოჩიევი და გიორგი ვალიევი. ამ პირების მშობლებმა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეწყალების თხოვნით უკვე მიმართეს. გიორგი ზასეევს უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი. მიუხედავად ამისა, ზასეევის დედა ლუდმილა უსოვიჩი იმეც არ კარგავს, რომ შვილს მალე სახლში იხილავს.
უჩინი ნაძიევს ნაგუმან
ოსების მიმართ ჰუმანური დამოკიდებულების დიდი იმედი მაქვს. ფიქრობ, რომ ურთიერთობისთვის ეს ორ ხალხ შორის ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება.
პატიმრების გათავისუფლების საკითხი ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზეც განიხილებოდა. შეხვედრიდან გამოსულმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ამ საკითხზე მხარეები ინფორმაციას ცვლიან და პროცესი გრძელდება.
ფიქრობ, რომ სამომავლოდ გაგრძელდება საკითხის განხილვა, თუნდაც ხელიხალის მეშვეობით და ამ ფორმატის სამომავლო შეხვედრების მეშვეობით.
ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი კი აცხადებს, რომ დაკავებულთა მშობლებმა ინიციატივა საკუთარ თავზე აიღეს და როგორც დე-ფაქტო ისე საქართველოს ხელისუფლებასთან აქტიურობენ.
Родители наших сограждан, которые находятся
в საქართველოს ციხეებში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების მშობლებმა ინიციატივით მიმართეს რესპუბლიკის უმაღლეს ხელისუფლებას. ამ მიმართვას გარკვეული გაგრძელებაც მოჰყვა, მაგრამ ამ თემის კომენტირება ჯერჯერობით არ მსურს.
Никаких комментариев на эту тему давать не хочу.
საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისია შესაწყალებელ პირთა მორიქსიას გაზაფხულზე მოამზადებს. კომისიის წევრი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ ეთნიკურად ოსი პატიმრების შესახებ იგი სპეციალურ დასკვნას დაწერს და პრეზიდენტს მათი გათავისუფლების რეკომენდაციით მიმართავს. ნანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არმალავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში ყველა არის ზიარებს ოსი პატიმრების შეწყალების საკითხს. ამიტომ მას და მის თანამოაზრეებს მათი დარწმუნებაც მოუწევთ.
მარტში რეალურად უნდა მოხდეს და დამთავრდეს ეს პრობლემა მთლიანად. მან ერთხელ სამუდამოდ ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს და აქ არამხოლოდ სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის საჭირო. ამასობაში მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოახერხეთ დავარწმუნოთ როგორც პრეზიდენტი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, იმიტომ რომ კაც მნიშვნელოვანია მათი ინფორმირება და ზოგადად საზოგადოება, რომ ის მომზადებული იყოს ამ ყველაფრისთვის. მოგვიწევს სხვადასხვა თანამდებობის პირების დარწმუნება იმაში, რომ ეს ნაბიჯის გადასაწყვეტი, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდაც. სხვადასხვა პოზიცია აქვს ორ თანამდებობის პირს და ეს არის ვფიქრობ სერიოზული პრობლემა. იმიტომ ერთიანი პოზიცია უნდა ჩამოყალიბდეს და სახელმწიფომ უნდა გადადგეს ეს ნაბიჯი. ვფიქრობ, რომ მალე მოახერხებთ თავრობა დავარწმუნოთ და პრეზიდენტის დავარწმუნოთ ამ ნაბიჯის გადადგმის აუცილებლობაში.
პატიმართა მშობლები ახლა მარტის დადგომას ელოდებიან. საქართველოს ხელისუფლებაში კი უჩანანუაშვილს და პაატა ზაქარიაშვილს სერიოზული მუშაობა დასჭირდებათ იმისთვის, რომ კოლეგები პატიმრების გათავისუფლების აუცილებლობაში დაარწმუნონ. დღევანდელ ხელისუფლებაში ამ პრობლემის მოგვარებით ყველაზე მეტად სახალხო დამცველი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში არიან. რაც შეეხება ოსურ მხარეს, ისინი თანახმა არიან შეწყალების აქტის შემდეგ პროცესი ბოლომდე მიიყვანონ და ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები გაათავისუფლონ. ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ამ პროცესს მხარს უჭერენ და მიიჩნევენ, რომ პატიმრების გათავისუფლება ჰუმანური ნაბიჯია და ამ ნაბიჯის გადადგმა მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას და შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას ხელშეუწყობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისში ვაკის პარკში ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის მიმდებარე ტერიტორიაზე თითქმის ერთი თვეა მორიგეობენ გარემოსდამცველები და რიგითი მოქალაქეები. ისინი აპროტესტებენ ამ ტერიტორიაზე შვიდსართულიანი სასტუმროს მშენებლობას. ბოლო ერთი კვირა აქტივისტები ღამითაც რჩებიან. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა ვაკის პარკის დარაჩებზე.
ვაკის პარკთან მისასვლელი გზა დათოვლილია. ჭავჭავაძის გამზირს არ ვგულისხმობ. კუსტბის ასახვევიდან მიუყვები ვაკის პარკის გზას. ასე უფრო ახლოს არიან ვაკის პარკის დარაჯები, რომლებიც აგარ უკვე თითქმის ერთი კვირაა ღამეს ათევენ ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი იმას დარაჯობენ, რომ იქ შვიცართულიანი სასტუმრო არ აშენდეს. სასტუმრო, რომლის მშენებლობასაც ტერიტორიის მფლობელი კომპანია თიფლის დეველოპმენტი გეგმავს. 20 წლის გიორგი სოფრომაძე რკინის კასრში დანთებულ ცეცხლზე ითბობს ხელებს. ორი დღეა ღამეს ვაკის პარკში. სახელდახელოდ გაშლილ კარავში ათევს და ხაზგასმით მეუბნება. ის რასაც მე ვაკეთებ, გმირობა არ არის.
ეს არ არის 1-2 ხის მოჭრის ამბავი. აქ არის საქმე საჯარო სივრცეებთან, რომელსაც უნდა იყენებდეს საზოგადოება და არ უნდა იყოს კერძო მესაკუთრისა და ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანების ინტერესების ქვეშ, არ უნდა მოექცეს ეს ყველაფერი და არ უნდა განადგურდეს ამის შედეგად.
სანამ ვაკის პარკის დარაჯების ამბავს გავაგრძელებდე, გეტყვით, რომ თბილისის მერიის მტკიცებით ტერიტორია, რომელზეც სასტუმრო უნდა აშენდეს, ვაკის პარკს არ ეკუთვნის. ეს არის კერძო საკუთრება, რომლის მფლობელიც სასტუმროს აშენებს კანონის შესაბამისად დამტკიცებული პროექტითო. ასე უთხრა რამდენიმე ხნის წინ ჟურნალისტებს მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრეხელიძემ. მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტები, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ საფუძველი ჩაუყარეს ვაკის პარკის გადარჩენის მოძრაობას, აცხადებენ, რომ მართალია მერიამ პარკის საზრობი დღემდე ვერ დაადგინა, მაგრამ არსებობს სტატუსი სარეკრეაციო ზონა 2. და აღნიშნული ნაკვეთი ვაკის პარკის სიღრმეში სწორედ ამ ზონის ფარგლებშია მოქცეული. რა შეიძლება აშენდეს და რა არა ასეთ ზონაში, ამას მათი განმარტებით დადგენილი წესები განსაზღვრავს. წარმოდგენილი სასტუმროს პროექტი მათი თქმით ამ წესებს არ შეესაბამება და ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემის ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქის მაშინდელი მერის გიგი გულავას მიერ გაცემული სპეციალური ზონალური შეთანხმება იყო, რომლის გაუქმების მოთხოვნითაც მათ სასამართლო ლოსაც მიმართეს. 42 წლის ვაჟა კაკუშაძეც თავისუფლად შეგვიძლია მოვიხსენიოთ ვაკის პარკის დარაჯად. ის ყოველდღე გამოდის ინვესტორის მიერ ლითონის ღობით შემოსაზღვრულ ტერიტორიასთან და ცდილობს დაიცვას ის, რაც მისი სიტყვებით მისთვის ყველაზე ძვირფასია.
აი ახლა ეს პირველი თოვლი რომ მოვიდა, ჩვენ ამ დღეს ველოდებოდით ხოლმე მაგალითად, როცა სკოლაში ვსწავლობდით და ორი ადგილი ჰქონდა სადაც დავდიოდით. ერთი იყო თაწმინდა და მეორე ეს. აქ ჰქონდა ერთ-ერთი პირველი პაემანი მე და ჩემ მეუღლეს. მე მინდა რომ აქ დაფიქსირდეს ასეთი პრეცედენტი, როცა რაღაც გარკვეული საზოგადოების ნაწილი შეძლებს იმას, რომ ინვესტორს, ხელისუფლებას შეაცვლევინებს აზრს და გააკეთებს იმას, რაც აუცილებელია საზოგადოებისთვის.
პარტიზანული მებაღეობა თბილისში, ეს არის მოძრაობა, რომელიც სულ რამდენიმე თვეა შეიქმნა და რომელიც სოციალურ ქსელებში და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მოძრაობად ჩამოყალიბდა. ამ მოძრაობის Facebook გვერდზე გაჩენილი თითოეული მოწოდება ვაკის პარკის მხარდასაჭერად და გასამაგრებლად საკმარისია იმისთვის, რომ ვაკის პარკში ათეულობით ადამიანი მოგროვდეს. უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე სწორედ ამ სახით გავრცელებული არაერთი მოწოდება ხდება მიზეზი იმისა, რომ ტერიტორიის მფლობელი კომპანია სასტუმროს მშენებლობის დაწყებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. მაკა ჯაფარიძე ვაკის პარკთან ცხოვრობს. ამ ხნის განმავლობაში ის არაერთხელ გამხდარა ვაკის პარკის დამცველებსა და სამართალდამცველებსა თუ ინვესტორის წარმომადგენლებს შორის მომხდარი შეხლა შემოხლეს მომსწრე. მეუბნება, რომ ამ ტერიტორიას არავის დაუთმობე.
რო გადაიკეტა აქაურობა, ულამაზესი გოგო მოვიდა კალასკით, შევარდა და პირველი დადგა კალასკით და ბებიას მოყავდა შვილიშვილი. ძალიან რო დაიძაბა სიტუაცია და ყველანი კამრებით გადავეჭდოთ ერთმანეთს, ბიჭები რო იძახნ. აი ესე ვიძგებით, აი აქ ჩავხტებით კალას, მე სხვა შვილიშვილი. არ არსებობს რო დავთმოთ ეს ტერიტორია.
ყინვა და თოვლი რამოსატანია, როცა საქმე ვაკის პარკის დაცვას ეხება. მეუბნება შორენა ცხოვრებაშვილი, რომელიც მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის ერთ-ერთი აქტივისტია. დანანებით აღნიშნავს, რომ გარდა მხარდაჭერისა, მათი მისამართით ბევრი კრიტიკაც ისმის. შორენას სურს ამ შემთხვევაში სწორედ კრიტიკოსებს მიმართოს.
სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით გვიყვარს ხოლმე რა კრიტიკა, რა აი მას ადიყავით, როდესაც გაჩეხეს რაღაცა ერთი ტერიტორია, მეორე ტერიტორია. ჩვენ არ ვართ ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ რიგითი ადამიანები, ამ ქვეყნის მოქალაქეები, ისევე როგორც ხართ თქვენ. პირდაპირ მიმართავ. შეგიძლიათ თქვენ ზუსტად ისევე სადაც ხართ მიხვიდეთ და დაიცვათ.
იქ სადაც ვაკის პარკს ამაგრებენ პარტიზანი მებაღეები, რიგითი მოქალაქეები, დიდები და პატარები, კიდევ სხვა რიგით მოქალაქეებს შეშამი აქვთ, მათთვის ცხელი ჩაი და ყავამი აქვთ. და კიდევ ერთი, ინვესტორის მიერ შემოსაზღვრულ ტერიტორიას სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები იცავენ. გაყინულ ხელებს ისინიც ვაკის პარკის დარაჯებთან ერთად კასრში დანთებულ ცეცხლზე ითმობენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თბილისში მწერალთა სახლში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ წარმოადგინა ლაშა ბუხაძის ორი ახალი წიგნი, ლუკრეცია 515 და პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა. ბუხაძის ახალი რომანის და ახალი პიესის პრეზენტაციას დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარიაც.
ლაშა ბუღაძის პიესაზე პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა რადიო თავისუფლებამ არაერთხელ კი ამბოთ. პიესა, რომელიც დიდი წარმატებით დაედგა ბრიტანეთში, ახლა უკვე ქართულ კითხვასაც შეუძლია წაიკითხოს. ლაშას ახალი წიგნების პრეზენტაციაზე შეხვედრის წამყვანმა მწერალმა ფასაჯანიკაშვილმა გაგვახსენა პრეზიდენტის წარმატება ლონდონში.
რამდენიმე წლის ორი თუ სამი წლის წინ და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, ეს პიესა დაიდგა ინგლისში როიალ ბოუტის სცენაზე. ეს სცენა გამოირჩევა იმით, რომ მთელი მსოფლიოდან არჩევს საუკეთესო ტექსტებს.
რაც შეეხება რომანს, ლუკრეცია 515-ის პრეზენტაცია მოცარტის დაბადების დღეს დაემთხვა, 27 იანვარს. მოცარტის ოპერა დონ ჯოვანი რომანშიც ნახსენებია, თუმცა ლუკრეცია არა მხოლოდ მოცარტის ოპერის პერსონაჟს, არამედ საერთოდ დონ ჟუანს, დონ ხუანს ეძღვნება. მწერალი წარმოედგენს, როგორი შეიძლება იყოს ეს პერსონაჟი თანამედროვე საქართველოში. როგორც ლაშა ბუღაძემ პრეზენტაციაზე აღნიშნა, ის მთელი ცხოვრება ოცნებობდა დაეწერა რომანი დონ ჟუანზე.
ეს ფოტოშოპის არის მოცარტის დაბადების დღე 27 იანვარია, ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ დონ ჟუანის ჰიპოსტასის შემქმნელი, დიდი კომპოზიტორისა და შეიძლება უამრავი ადამიანის ცხოვრებას თან გასდევს მოცარტის ეს მართლაც ტიპიური მუსიკა. რომ ფიქრობდი, რომ რაღაცაირად მინდოდა ამის თაბიშტილებით რაღაც დაბეწერა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერცერტის ჰიპოსტასი, რომელსაც აკარებს დონ ჟუანი, ხო, ვერ აღმოჩნდა დამაჯერებელი და გამოსახენებელი ამ თბილისურ ქუჩაში გამოკეტილი დონ ჟუანისათვის, რომელიც დონ ჟუანი არც არის. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ალბათ კომპენსაციების პრობლემა.
გამოდის, რომ დონ ჟუანიც იმ სოციალურ წრეში არ გამოდის, რომელსაც აღწერს ლაშა ბუღაძე. ძალიან პატარაა ეს სოციალური წრე, ძალიან ჩაკეტილი. ახალგაზრდა კაც, რომელიც ღალატობს ცოლს, უჭირს მიაგნოს ადგილს თბილისში, სადაც ადამიანს შეხვდება ისე, რომ არავინ გაუგოს. აქ ყველა ერთმანეთს ხედავს, თუმცა მას ახალი ტექნოლოგიებიც ემატება, საყოველთაო თვალთვალისთვის ინტერნეტსაც იყენებენ. პირადი სივრცე აღარ არსებობს. ლაშა ბუღაძემ ამ პროცესს ინტერვენცია თავდასხმა უწოდა და სწორედ ინტერვენციაზე საუბრით დაიწყო ახალი რომანის პრეზენტაცია.
რაღაც გამოხმარულობას ატარებს თავისუფალი პრეზენტაცია წიგნის, ისეთი პრეზენტაცია ექსკლუზიური და სუბიექტური რაღაცისა, როგორიც არის რომანი, როდესაც შენ ადამიანებს ხოლმე მოგვიძენ და გისმინო და აბსოლუტურად სხვადასხვა თემებით დაკერტული ადამიანები, ადამიანის კონცენტრინდე თუნდაც ერთ საათის განმავლობაში შენზე, მაგრამ პრინციპში ეს ამ გახსნილობას გულისხმობს თვითონ ეს რომანიც, იმიტომ რომ პრინციპში ამ რომანშიც მთავარი იდეა არის სწორედ გარკვეული თავდასხმა, ინტერვენცია ადამიანებისა, რომლებიც ამბობენ პირად სივრცეს.
პირად სივრცეში შეჭრა აზარტად იქცევა. თანაც ასეთი უნების გამძაფრებისთვის ლაშა ბუღაძე კითხველის, ასე ვთქვათ, რადიკალურ მანიპულაციას არ ერიდება. რომანის გმირის ცოლი მეუღლის პირად ელექტროფოსტაში შეაღწევს. ამ გზას მასთან ერთად მკითხველიც გაივლის. წიგნში მითითებულია მაილის მისამართი, რომელშიც მკითხველს შეუძლია შევიდეს და მიმოწერა წაიკითხოს. ოღონდ ამისთვის ინტერნეტია საჭირო. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ლაშა ბუღაძე გვთავაზობს, როგორც თავად აღნიშნა, მულტიმედიურ კითხვას. იცვლება წიგნის კითხვის მეთოდოლოგია.
ეს დღე უცხინარი სატელეფონო გზამრიგი დაიწყო. ჩაიხუმარ დაგველია. ჩაის პოპულარული არასდროს ყოფილა. პირიქით, რაც ხონაში მოიმატა, ხუმარის სიტყვებს ჭარბი უფლიანობის გამო ერიდებოდა. ჩაი მხოლოდ საბაბი იყო, საიდანაც ხომოდა დაიწყო. სადამ ამ შეკითხვას მიწერდა, ორჯერ შეხვდა გაურკვეველი შინაარსი საზოგადოებრივ თავკლებობაზე და საჯაროდ მოუწოდა თამამი რეპლიკა. ანაღირსეულად, არგუმენტირებულად და რაც თავარია გამართული ქართული თება ეკრა, რომელიღაც აგრესიულ ჩინოსანს. სიამოვნებით მოვიდა ამასთან. ცხადია კეთილგანწყობილი სმაილების თანხლებით. სანამ შეხვედრის ადგილსა და დროზე შეუთანხმდებოდა, სანდრო კარგად უნდა დაფიქრებულიყო, რადგან ზუსტად უნდა სწორდოდა რამდენად საშიშიგრებოდა მისთვის სწორი.
სასაცილო წიგნის დაწერა მინდოდა, მაგრამ საკმაოდ ტრაგიკული გამოვიდაო, გვითხრა პრეზენტაციაზე ლაშა ბუღაძემ. ლუკრეცია 515 ხომ აღწერს ურთიერთობების კრიზისს. იმ პროცესს, როცა ადამიანების ურთიერთობა იცვლება მათი ორეულების ურთიერთობით. თუმცა მომეჩვენა რომ ეს თამაში ეს პოსტმოდერნისტული ვარიაციები ტრაგიზმისთვის კი არა უბრალო სევდისთვისაც აღარ ტოვებს ადგილს ლაშას რომანში სკეტჩი უფროა ეს წიგნი სასაცილო ძალიან ირონიული მაგრამ მაინც უფრო სკეტჩი გიორგი კვახარია რადიო თავისუფლება თბილისი
ამასობაში დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დამხის სიხშირეებს თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა მშვიდობიან ხამის გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება